Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Be Your Own Bestie ni Misha Brown ay isang aklat sa self-help na nakatuon sa pagbabago ng paraan ng pakikitungo ng tao sa sarili. Kilala rin bilang Your Bestie Misha sa social media, gumagamit si Brown ng diretsahan, magaan at may halong katatawan ng boses upang talakayin ang pagdududa sa sarili, hiya, mapanirang panloob na usapan at hirap sa pagtatakda ng hangganan. Hindi nito inilalahad ang self-love bilang basta positibong pag-iisip o palagi ang pagpapasaya sa sarili. Sa alip, inilalarawan ito bilang praktikal na pagsuporta sa sarili, lalo na kapag nagkamali, nalilito o kailangan gumawa ng mahirap na desisyon. Sentro ng aklat ang apat na hakbang na SASS method. Ito ay self-reflection, affirmations, standing your ground, at sculpting the life you want. Sa pamamagitan ng mga personal na kwento, obserbasyon at mga konkreto, ngunit madaling sundang paalala, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na suriin ang mga nakasanayang paniniwala at relasyon na nagiging dahilan upang maliitin nila ang sarili. Layunin nitong bumuo ng mas mahabagin, tapat at may pananagutang relasyon sa sarili. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang SASS method bilang magkakaugnay na proseso ng pagtrato sa sarili. Ang pinakakilalang balangkas ng aklat ay ang SASS method, isang apat na bahaging proseso na naglalayong ilipat ang self-love mula sa ideya tungo sa araw-araw na gawain. Nagsisimula ito sa self-reflection o tapat na pagtingin sa mga paniniwala, gawi, relasyon, at reaksyong maaaring patuloy na nagpapababa sa tingin ng tao sa sarili. Mahalaga ang bahaging ito dahil mahirap baguhin ang isang paulit-ulit na pattern kung hindi malinaw kung paano ito gumagana. Kasunod ang affirmations na hindi lamang pag-uulit ng magagandang salita. Ang diin ay sa pagbabago ng paraan ng pagsasalita sa sarili upang ang panloob na boses ay maging mas makatotohanan at hindi automatikong maparusahan. Ang standing your ground naman ay nagdadala ng pagbabagong ito sa pakikitungo sa ibang tao sa pamamagitan ng hangganan at pagbawas ng hindi kailangang paghingi ng tawad. Panghuli, ang sculpting the life you want ay tumutukoy sa sinasadyang pagpili at paggawa ng mga hakbang tungo sa buhay na mas tugma sa sariling halaga at hangarin. Magkakaugnay ang apat na bahagi. Ang pagninilay ay nagbibigay ng kaalaman, ang pagpapatibay ay humuhubog sa panloob na usapan, ang hangganan ay nagpoprotekta sa pagbabagong iyon, at ang sinasadyang pagkilos ang nagbibigay rito ng direksyon. Dahil dito, hindi lang ito koleksyon ng pep talk, kundi isang simpleng pagkakasunod-sunod para sa personal na pagsusuri at pagkilos. Ikalawa, self-reflection para makilala ang mga pattern na naglilimita sa sarili. Sa bahagi ng self-reflection, binibigyang diin ni Brown ang pangangailangang tumingin paloob bago agad maghanap ng solusyon. Ang layunin ay hindi sisihin ang sarili sa bawat problema. Sa halip, kailangan makita kung aling mga lumang paniniwala, nakasanayang tugon o ugnayan ang nagpapanatili sa pagdududa at pagliit ng sariling pangangailangan. Halimbawa, maaring masanay ang isang tao na tanggapin ang hindi magandang pagtrato dahil naniniwala siyang kailangan niyang pagtrabahuhan ang pagtanggap ng iba. Maari rin niyang ituring na katotohanan ng isang mapanuring isip, kahit isa lamang itong nakagawi ang boses. Ang ganitong pag-unawa ay mahalaga dahil nagiging mas tiyak ang pagbabago. Sa halip na sabihing kulang lamang sa tiwala sa sarili, maaring tanungin kung kailan lumalakas ang pagdududa, anong sitwasyon ang nagpapasimula nito, at anong paniniwala ang nakaugat dito. Ang tono ng aklat ay may pananagutan, ngunit hindi maparusahan. Ibig sabihin, kinikilala nito na may mga pattern na kailangang bitawan. Kasabay ng pag-unawang hindi nabubuo ang mga ito ng walang dahilan. Sa konteksto ng kulturang Pilipino, kapaki-pakinabang ito sa mga taong nasanay unahin ang pakikisama hanggang hindi na napapansin ang sariling limitasyon. Hindi itinuturo ng pagninilay ang pagiging makasarili, itinuturo nito ang pagkilala kung saan nagiging mapanakit ang sobrang pag-adjust at kung anong uri ng suporta ang makatotohanan ng kailangan ng sarili. Ikatlo, affirmations bilang pagwawasto sa mapanuring panloob na usapan. Itinuturing ng Be Your Own Bestie ang affirmations bilang paraan upang ayusin ang wikang ginagamit ng tao laban sa sarili. Naiba ito sa payak na utos na mag-isip lamang ng positibo. Ang sentro ng ideya ay ang pagkilala na ang paulit-ulit na mga salitang tulad ng wala akong silbi, lagi akong pumapalya o nakakahiya ako ay nakaapekto sa pagdidesisyon at pakikitungo sa iba. Kapag normal ang ganitong panloob na usapan, mas madaling manatili sa sitwasyon o relasyon na hindi maayos dahil tila karapat-dapat lamang ang mababang pamantayan. Ang alternatibo ni Brown ay isang boses na kumikilala sa hirap ngunit hindi nang iinsulto. Halimbawa, ang mahabaging pananalita ay maaaring umamin na may pagkakamali, ngunit hindi agad gawing pagkakakilanlan ang pagkakamaling iyon. Practical ang ganitong punto dahil ang maayos na pagtrato sa sarili ay hindi pag-iwas sa puna o pananagutan. Ito ay paghihiwalay ng pagwawasto sa sarili mula sa pagpapahiya sa sarili. Mahalaga rin ang pag-uulit at pagkakapare-pareho. Hindi agad nabubura ng isang pahayag ang matagal ng pagdududa, ngunit maaari nitong putulin ang otomatikong paghusga at magbukas ng ibang tugon. Sa aklala, ang affirmations ay bahagi ng mas malawak na gawain ng pagiging kakampi ng sarili. Nagiging kapani-paniwala lamang ang mga ito kapag sinasabayan ng tapat na pagninilay, makatwirang pagpili, at mga gawaing nagpapakita na sineseryoso ng tao ang sariling kapakanan. Ika-apat, standing your ground at ang pagbuo ng hangganang walang labis na paghingi ng tawad, mahalagang bahagi ng aklat ang standing your ground dahil ipinapakita nitong hindi sapat ang mabait na pagtingin sa sarili kung patuloy namang pinapayagan ang paglabag sa sariling limitasyon. Ang pagtatakda ng hangganan ay inilalarawan bilang malinaw na pagsasabi kung ano ang kaya, hindi kaya, katanggap-tanggap, at hindi katanggap-tanggap sa oras, damdamin, at pakikitungo. Kaakibat nito ang pagtigil sa nakagawi ang paghingi ng tawad para sa simpleng pagkakaroon ng pangangailangan, opinyon, o pagtanggi. Hindi nangangahulugan ang mensaheng ito na dapat maging matigas o walang pakialam sa iba. Ang mas maayos na hangganan ay nagbibigay ng malinaw na impormasyon, kaya nababawasan ang sama ng loob na nagmumula sa hindi nasasabi at napipilitang pagsang-ayon. Mahalaga ang pagkakaibang ito, lalo na sa mga sitwasyong may matinding inaasahan mula sa pamilya, kaibigan, trabaho o komunidad sa kulturang Pilipino. Ang pagpapahalaga sa pakikisama at utang na loob ay maaring maging mahalaga at makabuluhan, ngunit maaari ring magamit upang gawing permanente ang pagbaliwala sa sarili. Hindi hinahamak ng aklat ang malasakit sa kapwa. Ang hamon nito ay suriin kung ang malasakit ay malayang ibinibigay o bunga ng takot na tanggihan. Ang standing your ground ay nangangailangan din ng pagtanggap na may mga taong hindi matutuwa sa hangganan. Gayunman, ang pansamantalang hindi nila pagkagusto ay hindi automatikong patunay na mali ang hangganan. Sa ganitong paraan, ang self-respect ay nagiging nakikitang gawain, hindi lamang personal na damdamin. Panghuli, sculpting the life you want bilang paglipat mula sa pag-unawa tungo sa sinasadyang pagkilos. Ang huling bahagi ng SASS method, ang sculpting the life you want, ay nagbibigay diin na ang pagbabago sa pagtrato sa sarili ay dapat makita rin sa direksyon ng buhay. Matapos matukoy ang mga pumipigil na pattern, baguhin ang panloob na pananalita at magtakda ng hangganan, kailangang gumawa ng mga hakbang na tumutugma sa sariling hangarin. Hindi ipinapangako ng aklat ang isang perpektong buhay o agarang pagbabago. Mas makatotohanan ang diin nito sa pagpili ng mga susunod na hakbang na nagpapakita ng paggalang sa sarili. Maaring kabilang dito ang paglayo sa isang mapaminsalang pattern, paghingi ng suporta, pagbigay ng oras sa mahalagang layunin, o pagpayag sa sarili na sumubok ng bagong direksyon. Ang salitang sculpting ay mahalaga dahil nagpapahiwatig ito ng unti-unti at sinasadyang paghubog. Hindi laging kontrolado ng tao ang lahat ng pangyayari, ngunit may bahagi siyang magagawa sa mga pagpili, pamantayan at paraan ng pagtugon. Dito rin lumalabas ang pananagutang binibigyang halaga ng aklat. Ang pagiging sariling bestie ay hindi puro pag-alo kapag may problema. Kasama rito ang tapat na pagtulak sa sarili na kumilos ayon sa nalalaman ng makabubuti. Nakakatulong ang ganitong pananaw para sa mga mambabasang pagod na sa payong puro inspirasyon, ngunit kulang sa direksyon. Ang lakas ng aklat ay ang pag-uugnay ng pagdamay sa sarili at praktikal na pagkilos. Sa halip na pumili sa pagitan ng pagtanggap sa sarili at pag-unlad, ipinapakita nitong maaaring ang mahabaging pagtanggap ang maging pundasyon ng mas matibay na pagbabago. Bilang pagtatapos, ang Be Your Own Bestie ay angkop para sa mga mambabasang nahihirapan sa matinding pagpuna sa sarili, paulit-ulit na pagsasakripisyo para mapasaya ang iba, o pagbuo ng hangganang hindi agad binabawi dahil sa guilt. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa sino mang naghahanap ng madaling tandaan na balangkas para suriin ang sariling mga pattern at gawing mas konkreto ang konsepto ng self. Compassion. Hindi ito nakaposisyon bilang akademikong pag-aaral o klinikal na gabay para sa malalalim na kondisyon sa kalusugang pangkaisipan. Mas malapit ito sa isang diretsahan at personal na kasamang aklat na nag-uugnay ng pagninilay, panloob na pananalita, hangganan at pagkilos. Para sa mambabasang nangangailangan ng espesyalisadong suporta, ang mga ideya nito ay maaaring maging dagdag sa, ngunit hindi kapalit ng tulong mula sa lisensyadong profesional. Namumukod-tangi ang aklat sa maraming self-help na libro dahil malinaw ang apat na hakbang nitong SASS method at magkakabit ang mga bahagi nito. Hindi lang nito sinasabing mahalin ang sarili, itinuturo nitong suriin ang pumipigil na paniniwala, baguhin ang mapanirang panloob na boses, ipagtanggol ang limitasyon, at gumawa ng mga pagpiling tumutugma sa nais na buhay. Ang tono ni Brown, na may humor at tough love, ay maaari ring makaabot sa mga taong hindi komportable sa sobrang formal o masyadong malumanay na self-help. Sa huli, ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa paalala nitong ang pagiging mabuting kakampi ng sarili ay hindi isang damdaming hinihintay, kundi isang serye ng paulit-ulit na paraan ng pagsasalita, pagpili at pakikitungo sa sarili. Kung gusto mong sumuporta Misha Brown, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.